Мен енді ол хисләнім, жырларымны жырлап қоймасам, қобат, қобат, қобат мұңланып, жырлап қоям әгер тоймасам. Менің ғымырым тұташ бір жыр ғына, бір гел мұңнартан ғына өрілген. Күңілімді менің кел шешкедей, жылы хисләр білен көмілген. Күңілләрім тулып таши сұңға, қар ирттәні жырлар язаман. Күңілім тішсә дә яки көтәрілсә, жырларымны жырлап басамын. Бар нәрседә жырлар ертім итә, хисләр ердәм итә яшәргә. Шул жырларым аша, йөрәк аша, яраттам дип сезгә дәшәргә. Автор Гөлнур Шакира.